Ezer baino lehen, aitorpena. Kontakizunaren osagai nagusia, haurtzarua duela. Baina ez dela hori, kontatu nahi duena. Haurtzaro zehatzorren gauza asko, kontatu ere ez dituela egin nahi. Eta ez da kontatuko ere. Beste batzuk berriz, ahaztu egin zaizkiola, dio, memoriak garbitu dizkiola, azken batean gauzak geure modura oroitzen ditugulako. Arantxa Urreta Bizkaiarena da, aitorpena, zuri beltzeko argazkiak liburuaren atarian. Ze asmotan kaleratu duen liburua ere, argi utzi du. Haurtzaroan kokatutako tresnaz, argazkiak hartu iraganari, eta argazki horiekin kontatu nola izan zen ezia, gaur zahartzaroaren atarian dagoen belaunaldia. Nolakoa zen bizitza sasoi hartan, urte haietan, Donostiako bazterreko auzoa apal batean bizi zen familia euskaldun, euskaltzale, antifrankista, kristau eta langile baten buruan. Horixe egingo dugu gaur, bere albuna ikusi, arratsean, 9ak arte, Euskadi Irratian. Arantxa Urreta Bizkaia, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Zure albun eta guzti. Aizu, adjetibo horitatik zenbat geratzen zaizkitzu? Gaur egun, alegia euskaldun, euskaltzale, antifrankista, kristau, langile?
Ba, antifrankista hori iraganean dago eta kristautasuna ere bai, gainerako guztiak biziri daude.
Zurekin.
Bai, pasadet bizitzaren zati handi bat jende askori gertatuko zaio hori, baina haurtzaroan ikasitakoa astu nahiean, gauza gehienak zaizkidalako baliagarriak iruditzen, baina hiru horiek, euskaldun, euskaltzale eta langile, horiek ez dira aldatu.
Aztu ere ez.
Ez.
Albunarekin etorri zara, bueno, zure argazkiekin, baina argazki bakarra dago barruan irudizkoa. Letra bidezko argazkiak dira gainontzekoak.
Bai, bai. Argitaletxeak eskaini zidan argazkia jartzeko aukera, eh. Baina orduan egin nezaken jarri ba gureak etziran argazkiak eta orduan ez nion interes handirik ikusten. Eta gurea jartzen bagenitun, azpimarratzen nun gehiegi autobiografiaren aldea eta etzan hori egin nahi nuena. Orduan kasualidea dez, heldu zitzaidan jaiotetxearen argazkia. Teritu zitzaidan, argazki horrek berak nahiko esaten duela nere alkurniaz.
Jaiotetxearen argazkia, literalki jaiotetxearen againera.
Bai. Bai,
alega, bai. Bertan jaioa.
Bertan jaioa. Hiru anai arreba gera, zarrena klinika batean jaiozan, eta gazien ere bai ni erdikoa naiz. Eta ni etxean jaionitzen, fin, hola sortatu zen. Aita kartzelan zegoen, eta beti esplikazio hori eman digute, guain nik ez dakit ondo ze ikusirik daukan. Aita kartzelan egotia klinikarekin baino. Hori da, ematen ziguten esplikazioa, da bai, aita kartzelan zegoen.
Bueno, etzun izango amak laguntzarik bidean laguntzeko edo.
Bai, ez dakit.
Kartzelan ezagutu zintuen gainera, iruila betetzen dituela.
Bai, ala izan zen. Horregatik baina esaten dutenean Frankon garaian bezalaxe, orain norbait kartzeletik ateratzen da eta etxera eramaten dute, bestik ez badare egun pare batez semea edo alaba ezagutu dezan. Kasu hortan, amak eraman indun, monja batek hartu eta aitaren gana eraman. Hori kontatu didaten, oski.
Gero auzo aldaketa?
Gero auzo aldaketa. Baina alare, gure ama zenak, Ilarte, beti deitu izan dio, beti esan izan du Donostira noa. Osea, ibaian astentzen Donostia benetakua. Eta bera gaztaroan, Bellasartezen bizi zenez, zentroan bizi zen. Eta orain, ba, bazterreko auzo batean, da berak gaur ez noa Donostira edo bilar noa Donostira. Esaten zuen, beste nun bai biziko balitze bezala. Uste dut, Antiguako jendeak ere, esaten duela. Donostira noa. Tunela pasa arte ez omen da Donostia haientzat. Guretzat ibaia pasa bertzen.
Ibaia, hortzegoen muga. Zure jaiotze data du, izenburua lehendabiziko atalak?
Bai.
1947. Gerraren oroitzapena gordin-gordin artean.
Bai.
Baina gerra hitzaz omen zenuen gerora arte ezagutu?
Ez, niretzat urte askotan gerra, baita ze gauza, izan da Koreakoa. Koreako gerra. Ze gure haurtzaroan aurre ginela aitaren lagun batek Venezuelatik bialtzen zizkigun aldizkariak, bertako aldizkariak. Eta Koreako gerrako argazkiak zetozen, eta niretzat gerra zan Korea. Eta gerora jakin nuen, ba, fin beste gerra.
Eta hemen goaz egote zen?
Hemen goaz dakit guri etze guten esplikazio hondirik ematen. Eta behartzana bakarrik esplikatzen ziguten, beraiek uste zutena behartzana. Baina gero egitea esan, isilune izugarri hori, hortzaroan, nik uste dut gehienak pentsatzen dugula, gure inguruan dagona dala mundua. Hortik aurrera ere mundua olaxe dala. Ez, gero ikasten duzu mundu asko daudela mundu honen barruan. Eta nik hortzaroan bizi nuen munduan etzan horrelakorik aipatzen, ez gerra, ez kartzela, ez ezer.
Beste planeta batean bizi zinetela, diozu?
Beste planeta batean bizi ginen, bai. Eta kapaz zeuden, gure etxaurretik, bigarren etxaurretik, pasatzen zen gizon bat. Eta noizean behin, izeba, jaisten zen, eta gizon harri pakete bat ematen zion da igotzen zen da. Zer mandi dozu eta zertako mandi dozu. Gero jakin genuen kartzelako funtzionaria zala bera. Eta, en fin, kartzela zegoen jendearen zat gauzak ematen zizkiela, baina guri ez ziguten esaten gizon hau kartzelan dago, eta ez, baina nola izan da...
Izkutuan.
Izkutuan jende askoren kasua, ez da gure familian bakarrik. Ramos, izar Vitoriak inaskotan hitz egin dugu honi buruz. Isilune sakon horri buruz.
Hori izeba pakitak.
Iza pakitak.
Ez izebak.
Ez, iza pakitak.
Iza pakitak. Nolakoa zinen orduan arantxa?
Nolakoa, fizikoki?
Ez, izaeraz.
Bueno, fizikoki. Txintxua, txintxotan txintxona, oso txintxua izan itzane. Fizikoki, argala.
Txirik ordaduna.
Bai.
Eta, luzea ordea.
Bai, eta kopetilea, bai. Eta, ez dakitze beste esan, azkarra, txintxoa eta pitxin baldotza gabia. Hori esaten ziaten.
Gero erabat galdu duzu adinarekin.
erabat ez. Gauza batzuk lotzen maten diate beste batzuk alare. Bat ere ez, baina noain dala gutxi Bilboko euskaltegiak zergatik panpoz irakurketa publiko antolatu zuenean. Baixeren itzanan. Eta, klaro, intzuten nun euskaltzaindiko idazkaria reglari buruzko testu batzuk lehen personan irakurtzen, lanzo gauza bitxia, eta pentsatu nun, amak izaten zun, lotzagabian intzala, arrazoi du, zetien nola de Montrea usartzen itzan ni.
Zergatik etzen nuen autobiografia egin nahi?
Ez dudalako nere ingurukoen bizitza inbaditu nahi, eta gauza intimoak, ez nere bizitza ere ez dut inbaditu nahi.
Baina
anaia errebena batez ere, ez. Eta urtzaroan oso zaila da lehen personan itzeitea. Hiru urteren bueltan gaude hiru anaia errebak.
Bai, gu erabiltzen duzu kontaketarako.
Bai,
batez ere aizparena eta zurea.
Gauza gehienetan gu, bai. Alkarrekin jungera eskolara, ama bost urte bete arte alkarrekin. Orduan etzan, adina, orain ez da gertatzen, urte beteko da ezberdintasunakin, etzaude gela berean, urteak agintzen du, baina orduan etzan nola. Eta orduan, klar, singularra gero dator. Hortzaroan singular gutxi dago.
Urrengo atalean, notario batek egiaztatuko lukeena. Hemen dator, zure aita, ama, izeba pakita, eta amona Antxoniren berri.
Bai. Bai, personai nagusiak eta bigarren mailako personaiak.
Nagusietan, a ber, aita Patxi Urreta Bizkaia Kortajarena, Donostiarra,
bai,
Karrogilaren semea.
Karrogilaren semea, eta...
Basarriko semea, ez?
Ez.
Kaletarra.
Kaletarra, eta kontu eramailea. Enpresa desberdinetan, baina azken urtetan, bueno, azken urtetan, ia bizitza osoan, eskondu ondoko bizitza osoan, itxasoarekin zerikusia zuten enpresekin egintzun lana Pasaian, kontuak eramaten.
Kontu eramalea eta esalea ere, bai, ez?
Bai.
Itzaldiak ere ematen zituen?
Bai, hori nun bait gaztetan, bai, itzaldiak, mitinak eta ematen omen zituen, nik ez nuen gizonura ezagutu.
Zuramak bai.
Guramak bai, baina ni jaio nintzanerako aita beste gizon bazan. Etzan mitinak ematen zitun ura, Gernikura gerran galdu zan.
Berak aitortzen omen zuen Gernikan.
Bai.
Bukatu zela berea.
Oso, behin bakarrik izan duen berarekin, hola, helduen arteko elkarrizketa bat, eta horren fin, genitun arazo batzuk osartu nitzan ahoskatzea bere aurrean, eta berak izan zian, bera Gernikan hiltzutela. Bai, eta bueno, gure aita eta bere belaunaldiko jende asko zan esaldi borobilak botatzekoa, ez da? Marmoletan zea grabatzeko modukoak. Bai, baina beak hori esan zian, bai.
Gerra piztu zenean berak emantzun izena?
Bai.
Baina frentera zuten eraman?
Frentera bai, baina nez armakin.
Ah, hori da.
Bera komisario politiko izan zan batalioi batean. Bai, nunbait zarra eruditu zitzaien edo...
Hogeita hamabost urte.
Bai. Bere gudari, bere inguruko gudari gehienak, kartzelan gero zeudenak gazteagoak ziren. Eta bera zan, azkenetakoa, atera zana, karguaren gatik edo izango zan. Adibidez, Michelenarekin batera egon zan, kartzelan. Hau, Michelena, hamabost urte edo gazteagoa zan, eta baino.
Kopetean hile kiribila ezagutu zenean?
Ez.
Edo hori amak.
Nik buru soil zautu.
Buru soil duta, ja.
Bai.
Carmenek aldiz...
Omentzepkan, olako, kiskur bat ez da, fin, tirabuzoi bat esaten genuen, baina ez dakit nola esango nuken. Baina kartzeleko argazkitan buru soil da.
Ja ordurako.
Bai.
Elkarri gutunak idazten zizkioten?
Bai, kasteleraz, hola ez zautu zuten elkar, eta oain gutun horiek Sabino Arana Fundazioko artxiboan daude. Ama bizi izan nioan beti izaten nioan azbe, bakizu papera azten txan puskatzen tolez duretatik, eta izaten nioan gauza hauek ama juizioko papera, eriotze kondena eta hori guztia. Eta. Ni ez nago nioan, zuek egingo dezut eta ama hilbezain pronto hartu genitun da eraman genitun. Artxibo nazionalik ez daukagunez, ba bentsat norbaitek gorde ditzala. Bai, gutunak idazten zizkioten. Eta gazteleraz. Eta
hortarako... Erreza izan zen zuretzat, ara eramatea, agiri haiek?
Bai. Erreza. Nik argi neukan, etxian ez zutela ez ere iten. Baina gure etxian egon dira horiek iskutatuak meindiri artean, eta lekurik iskutuenetan, urtetan. Eta gero, norbaitek agian erabiliko ditu. Ba, ateratez bere ala eskontu ziren. Itza eman zioten kartzelan zegoela guendik.
Bueno, aitaren kartzelaldi ezari gara, baina ama ere pasatakoa zen.
Ama egun batzuk harrapatu zuten, nola ez, mesa batean, gudarien aldeko mesa batean, Frantziskanotan. Egun batzuk bakarrik.
Askotan kontatu izan duzu garen txan, ama etxetik kanpo lan egiten zuen emakumea zela.
Bai.
Baina liburu honetan bereziki azpimarratu duzu, etxetik kanpo lan egiten zuela, ez feminista zelako?
Ez. Eta berari etzizaion gustatzen bildurra zeukan, esaten zuen, izapakita izango zala gure ama, zebera beti kanpoan zegoen, baina kontatzen detere bai, neri txikitan lotzen baten zidala, esatea amak lan egiten duz, inorketzun egiten, inorkesan nahi den dere inguruan, baina gero, binko eskortu ezkero, horrek... aberastu egintzun gure harremana. Ze etxeko kontu eta zaparte konbenioak genitun, soldatak genitun, esan nahi dut beste gauza batzuk zeuden gure artean. Gero, ba, gazte jendeak lan egiten zun, eta dien aurrea egin ala, ba, saltzaile berriak gazteak ziren, da ordan ikusten zun berak ere bai, ez etxeko gazteak bakarrik edo familikoak, horrek asko aberastu zun bizitza gero. Baina txikitan lotzen maten ziren, bai. Bain lotzen maten dit, sentitu nuen lotza horrek, baina negi.
ez da bai izango bidean galdutako lotza horrein itzuntzen ari zaizula.
Bueno,
de repente.
Jordi Pujolek esaten duen bezala, beti zaude zure biografia ondatzeko.
Bueno, alare diozu, amak bazuen independentzia ekonomiko horrek ez dula suposatzen beste independentziareko ez bidea?
Ez nik hori ikasi nuen amarekin primeran. Gure amak etzukan aitak esaten zuna, zan, fin, aita sartuak esaten zunaren pareko. Edo Leninek marxisten txat, edo maok, maoisten zat, beste inungo, ez, amak, etzizaion burutikan pasatzen ere. Ez zuen horren berri izan, nik batzutan ikusi izan dut, zubidatzen dezu adibidez, adinkide batzuk gure amarenak. Ja, gertatzen da, ez digutela historia hori kontatu, baina zuk irakurtzen dezu Dora Russellen autobiografia. Eta konparatzen dezu, adin hortan zede montra itentzun gure amak, 3000 kilometroko distantzian bizi ziren, eta beste mundu bat da. Gure amak etzuen horren berri izan sekula. Ni kontu horietan zintzen arte.
Zoriontzu izan zen?
Zartzaroan bai. Zartzaroan. Berak beti esaten zuen. Ze zartzaro gozoa. Baita esaten zuen erabilidet hori beste leku batzutan, baino berari entzundakoa da. Hiltzeko zorian egongo naiz da, utziko diet mendirei eta esango dut oraindik ez, esaten zuen berak. Bai.
Alare, alargundutak gerora ere, aitan esana gogoan bai. Zuela eta ura betetzeko prest.
Bai, aitan esanak, zauden, fin.
Horrazkeran ere, aitaren gogoa betetzera ino?
Bai, edo zen gauzatan. Aitak esaten zuen, desuten ama favorez, aita bain dela, aita busturte hilda, baina. Gero gainera, memoriak trampa horiek egiten dizkigu. Eta amak ez da etzula bidean, aitarekiko gora berarik izan, baina ora ostintzizia eski jondanak. Eta txitun aipatzen, ez zuten, borratu intzitun modu, ba, ez dakit, arbeletik zerbait borratzen da bezala. Bai.
Autodefensa?
Bai, gure nik uste dut hori amaren gatik ikasi duda, ni ere, holako xer naiz, kapaza naiz borratzeko.
Goitik bera.
Goitik bera.
Izeba pakita ez duzu borratu, jakinia.
Ez.
Gura zen uten etxean, beste referentea.
Bai, gura zen etxean zegoena beti. Zan etxetik anateratzen gainea apenas. Eta izeba beti zegoen etxean. Eta berak eramaten zuen etxeko martxa. Gura ama jubilatu zanean, hasi zen, eskon berritan jendeari gertatzen zaion bezala sukaldian ikasten. Eta bere txea bazkaltzera joten ginean, esaten zuze, goxu atera zait, gaz, behak etzen regula sukaldian egin. Bueno, apenas ez, arrotz perjituak igande arratzaldetan.
Da izeba pakitaren eginkizuna, etxeko martxa eramatea?
Etxea eta erropa. Erropak lana ondile ematen zion. Etzitun erosketak egiten. Osa, esaten zion amari, auta ura eta bestia erosi berda. Izebak etzun ezer erosten, etzun dirurik erabiltzen. Ez bazan mesetan, eta hori...
Hori egiten da digarria, ez?
Bai, beak diru irik etzoken. Asi zanean, gero desente, ba, aita hilda gero. Asi zan, ez dakite, 1000 peseta edo kobratzen ematen zizutela kotizatu etzen nuen entzat, ez dakit zarta, bueno, ura zan beretzat. Berak etzun dirurik, ez karterarik ez dirurik erabiltzen. Bizeba bizizan beste mundu batian.
Berriz ere beste planeta bat.
Berriz ere beste planeta bat.
Metro berean.
Bai.
Etxe berean, kasu honetan.
Bai. Etxe berean, bai.
Eta ark egindako arropa jazten zuek.
Bai.
Biak berdin-berdin, bi ezpa.
Biak berdin-berdin. Baina ere eiten dute bauri, eh? Ikustezu oaingo erregia eta beralabak eta berdin jantziak. Maten digo bat, esateko, txazula hori egin. Baina gure amarentzat mundura legez beteta zegoen. Idatzi gabeko legeak zeuden edo zer gozatarako. Hau egiten da, hau ez da egiten. Hau egiten da, hau lala egiten da. Hau adin honetan, hau beste adin horretan. Bizitza erreza zen. Agindua bete bertzean. Beste
ezen komeni arauak ez pentsatzea eta ez austea.
Ez austea. Zuk arauak bete eta horrekin dana egina zenun. Oain zailagoa daukago. Oain aukeratu, egin berdanik esautu izan ditu danean Europako ekialdeko personak, Alemania komunistakoak, edo, behin Londresen guatzen naiz, bueno, Cambridgeen, haiek esaten zuten txorabiatu itentzirala hainbeste aukeren artean. Kafia, ez neakin, ez neskokin, ez negutxirikin, azukriakin, ez egizera, esaten zuten, hainbeste aukera. Bueno, ba, gauza hori da, guain ditugu aukera asko. Torduan, hau, hola da, eta kitxo.
Eta amon Antxoni ze planetatakoa zen? Zerua ere, zuekin bizi izan zen?
Bai, bai. Lengunian, Jon Kortazarrek, ez dakit nundik edo nola, Bializean etxera korreo elektroniko bat, eta jartzen zuen. Ez da zu amon Antxoniren data jartzen. Eta ez dakit nun, baina berak bilatu du. Asteasun jaiua, ez dakit ze urteetan, eta Aitona Josemarekin ze urteetan ezkondu zen, asteasun ere bai, badaukatu bain, en fin.
Ibili da liz artxibotan.
Ez dakit nun ibili dan, utzen nindu nos arritu da. Baina namona baserrikoa zan, namona zan hori bai, beste mende batekoa, ez beste mundu batekoa, baina beste mende batekoa. Bai.
Kexu xamar? Aita konformatu arazi zuen arte? Aita
beltzez jantzita joten zan, eta bai, ban, merito izu harretia, zatik, norbere ama zeintzea meritoa da, baina izapakitaren kasuan bere koñatuaren ama zeintzea, burua galdua dezunean, meritu izu harretia ez dakit nik egingo nuken. Etzaitukatu.
K eta J dira, anai arrebak.
Bai, K.
Hainbeste babestu behar horretan ez da izenik ere.
Ez dakit, pentsatu nuen. Hola, aproposagoa zela, Carmen eta Javi dira, bai.
Da, sol, lerro banatan aurkeztu dituzu.
Bai. Punto. Bai, bai, ez dut, eta gero, bitu, gure anaiak ez du sekula santan nik idetzitako lerro bat irakurri. Gura ere, beste galaxia batean bizi da. Eta liburu bat erazanean da. Diare Baskoan ikusi zunean familia ez dakiz erbaten kronika, Bializean korreo elektronikoa berela. Atratzen ez ni, atratzen ez ni.
Eta zer antzuntzen nion.
Eta esan nion bai, baina oso modu diskretoan. Eta liburuaren aurkezpenera etorri dintzen. Etorri zen familia osoa. Bere Andria, bere seme alabak, seme alabaren nobilua, en fin.
Ze jakin mina.
Bai.
Liburu bateko protagonistak.
Igual bere biziko disgustoa eman diozu.
Ez dakit, baina itzaintzun, gainera nahiak estarriko minbizia izan zun. Eta orduan itzaiten du ahotz, en fin, kraskatu horrekin. Eta itzaintzun, eta izan zun ni jota naiz.
Ikusten protagonista sentitzen da.
Eto, zuri beltzeko argazkien ondoren koloretako liburu bat idatzi beharko duzu. Kontatu nahi etzen nuen hori guztia kontatuz.
Hoiek alare lehen mailako pertsonaiak dira, bai. Eta bigarren mailakoak dira auzo zaldatutakoan eta eraikin berean bizi zineten.
Bai, bizilagunak, bizibosabak, hoiek.
Bai.
Hor dago niretzat historiari politena Palmirarena da.
Eta bere luma estin.
Eta Palmira bizi da. Zarregoitza batian dago, eta juten naiz bisita, eta bontxe joan behar daudat horren astean.
Bueno, kontazazu luma estilografikaren.
Luma estilografikarena, eta reglarena, hileroko arena, neri hori impresionantea irutzen zait. Ba, berak, bera oso pixkorra omen zan, eta eskolak gerraurrean, amabi urte gutxi gora bera, guain, burua ez dauka oso sanota. Nik galdetzen dizkiet gauzak, baina borratua ditu. Baina ikasle oberenari luma estilografiko bat oparitzen zioten, eskola publikoan. Eta justu gerra aurreko urtean, bera bigarrena gelditu zan. Eta maestra kalare, bere dirutikan erosi zion pluma estilografiko bat, eta esan zion, datorren urtean zuk irabaziko dezu, torduan itzuliko dira zu pluma estilografiko. Torduan gerra etorri zan, udara hortan, eta familiak zian Palmira, Aurora, eta seme bat ez dut gogoan izena barain. Eta juntzian igez, Donostitik Bilbora, eta berak pluma estilografiko eskuan zuela. Eta gero Bilbotik, Franco Bilbora aliatzen izanean, ba, Bartzornara juntzen, eta Palmira pluma estilografikoa eskuan zuela. Eta itzulizian Donostira, etxea galdua zuten, etxe guztia guztua, ikusten zituzten, gaina, nola orduan, gauzak etzian Ikean erosten, ba, koltsa eskuz egina zan, orduan antzematen zuten primeran, hau da gure koltsa beste baten etxean zegoena. Eta juntzan, eskolara, maestrari pluma itzultzera, eta maestra etzegon bota intzuten, maestro republikano asko bezala. Eta txan sekula gehiago eskolara itzuli. Eta reglaren aneri utzen zaitizu garrit, ja, bombardeoa Bilbon zulo batean sartu, eta bapatean zerbait nabaitu hankartean, da behidatu eta odola, eta bombardeoaren mi pobre nina esaten ziola amak, eta gona puskatu.
Eta azpiko gona.
Bai, zapi bat egin da. Ama bi urte zitun. Baina gero ez da gauza bere historia rekonstruitzeko zatik, nik galdetu nion, como fuisteiz de Bilbao a Barcelona? Eta zaten zian, nos lebaron? Eta mare, zi, klaro, zaten nion, oinez ez dinaten jungo ba. Ez dago goratzen, nola juntzian, trenez edo, kamioiez edo, ez daki.
Eta zu jakin egin nahi?
Bai, nik eitizio galdera baino. Beti, behin eta berriz kontatzen dizkit beti gauza berak.
Baina lehenago ere egin gozan izkian. Ez horrein baino bai, lehen.
Lehen txio, bai. Adibidez, lume estilografikoarena oain ez zingonioke egin.
Oane. Zer, zu jakin mina beti, ze kontatzen zu etxe zaldatutakoan zure, zure desio bakarra zela kajoi bat, giltzarrapo bat zuena, zure egunkaria gordetzeko.
Bai.
Beraz du jaba zenuen asmoan gauza kontatu, gorde, eta...
Bai, 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 ez nuen nola formulatu, baino negia da. Zegu bi aizpa oso segidan gera urtebeteko aldea daukagu, beti on gera alkarrekin, eta gela berean loiten genuen, eta dana miatzen zian.
Arzuri, zukari ez, ez da?
Ez.
Ez txintxoa.
Ez antizu, ez. Izugarri txintxoan itzelani. Bai. Kostaintzait gero pizkat gaistotzen, baina lortu dut pitin bat.
Bainera ere bamentzen duten, ez?
Bai. Hori zan lujo bat.
Bota telefonoa.
Bainera eta telefonoa. Telefono horrein diken etxean daukat. Telefono gura. Eta orain dala, ez da git, hilabete edo, irian, Hondarribian, argia juntzen. Juntzen, ez gure etxekoa bakarrik, argi guztia juntzen. Orduan, telefonoak ez da biltza, argindarra behar dutelako, eta bat batean telefonoa jozun, eta hori, haman etxekoak, horrek bakarri funtzionatu zun. Ze, argi ez du, ez argindarrik ez, zer du, zera bat egiten dula, hola, bibegia hundi, ontza baten abalira bezala, metalikoak, eta tartean txirrin bat muitzen dala batetik bestera. Ondekan funtzionatzen du.
Telefono hura etzan zuen etxeko bakarrik, eraikin osokoa?
Bai, bai, bai. Ez, beste inork etzaukan, eta orduan erabiltzen zuten gure etxeko telefonoa. Bai. Baina gure aitak argi zeukan telefonoa etzala berriketarako. Harrapatzen bagin duen berriketan, telefonoa zan, telegramak bialtzeko. Zera.
Zer gertatu den non?
Nun.
Eta noiz bai, gehienera.
Eta listo. Baina orduan, klaro, eskatzen zian konferentziak. Osa, goiko kazerenioak adibidez, eskatzen zuten konferentzia beraien herrirako, eta adosten zuten igandian amabitan, eta igandian amabitan antxe zeuden, ezin zuten deitu nahi zuten ian ere, komunikazioa etzan nahi arraxa. Etzan telefono bat markatutak ito. Zentralita batetik basatzen zan, da senyorita, senyorita.
Nire gara batailita kontatzen, eta ondoren gaika dator liburua.
Bai.
Ezagik denak aztertzeko denborarik izango dugun, lehen da bizikoa Eliza.
Bai.
Lehen bizikoa agien, zuen omnipresentziagatik, zeukan omnipresentziagatik.
Bai, 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 gu... uste dut horrela esaten dudala, eta ez daukat itz aproposagorik, gu Elizaren menpeko sortu geinduzten. Eliza zan, zegoen goitibera danian sartuta.
Esaten duzunez politika, etxeteko atetik kanpo geratzen zen,
bai.
Baina Eliza barruraino zegoen sartuta.
Eliza oheraino sartzen zan, ametzetan sartzen zan. Eliza zan, eta gaina, Eliza, esan nahi dut, urte asko tardatun laben jakiten Eliza asko zeudela. Ez.
Eliza, bakarra baliz bezala. Ez erlijio eta ez katolizismo.
Eta ez, eta apaisak esaten zutena, apaisak esaten zutena, eta monjak, eta bai. Hola, zanta gainera, guri, normala irutzen zitzaigun. Esan nahi dut, etzigun rebeldiarik sortzen.
Loartu horretik oraindik Jesus, esaten duzu?
Ez, aspaldi ez, baina orduan bai, Jesus, esaten. Jesus, la disimuluan zaiz, parra egiten zian.
Eta hori zen lohartu aurretik ahoskatutako azken hitza santua izatea komenizelako bazpare. Gauez hilda ere.
Eta lurrian, alfombran, gurutze batekin da rimuxu eman, eta orduan Jesus esan da, ja, oia sartu zintezken. Bazpare hiltzen bazinean ere, azken hitza santua zan, azken keinua gurutzeari muxu ematea zan da. Horrek gauean hiltzen bazinean ere, ba, horrek zeruruako atea zabaltzen zizun.
Arantzazun une mistikoa bizi izandakoa zara.
Ai, gure txian arantzazuko ama zan. Importantea, izena ere harri zordiot, eta bai, ni lehen kontatu dugu, ni jaio nitzan nian aita kartzelan zegoen, da agindu zioten arantzazuko amari, zetorrena ze ama ordun zegoen aita bigarren aldiz hartu zuten erako. Neska baldi mazan, arantzazu jarriko ziotela, eta gaina familia guztia jungo ginala arantzazura eskerrak ematea. Ta, bigarren zati honek urteak eraman zitun, dirua behartzen, kotxe bat alkilatu behartzen, txoferrata guztia eta gitzekin gidatzen. Baina junginan bai. Bai, baina susten niri arantzazuko guain ere sartzen naiz, eta Elizorrek unkitzen nau. Bai. Unkigarria da arantzazuko Eliza, nik miresten dut gaina. Ze balorea, bain, basterretxeari kontatu nion hau, eta ia katzen nau. Ze balorea izan zuten prelio horiek olako eraikin bat egiteko sasoi hartan.
Gorputza, ere bazen uten jakina.
Argal gehia baino ne.
Baina horrere Elizak agintzen zuen?
Bai, horrere Elizak agintzen zuen, bai. Gure amak hola zerbait zelantza zeukanean esaten zuen, azion katolikakoak onartuko dute soinek hori edo gona hori gure amarentzat.
Belaunak tapatuta.
Bai, hori beti izan da misterio bat, baina klaro, zer daukaten emakumeen belauna hori, baino hori, nola orain ikuste dituzun Beatlesen arpegiak eta nola esan diteke hori melena zala, lemotxa zuten eta, baina nire utzen zitzaigun izugarri luzea. Ba, gauza bera gertatzen da, esatezu, minigona, eta minigona haiek, lehenengo minigona haiek, orengokoekin konparatuta ez dira ezar, sekretoa da minigona haiek belauna erakusten zutela. Horregatik ziren hain nabarmenak, belaunak tapatu egin behartzen. Ez dakiz zergatik, eta jakin gabeilko naiz baino.
Belaunak biztan, ondartzan bakarrik?
Bai.
Eta lehen guzak utzitako baino jantziz?
Bai. Epen, gonatxo bat ez ornituak.
Izebak egin da. Baina arropak eman zizun, lemiziko soldata. Palmira bai. Bizilagun jostunak egindakoak etxetara
eramana. Etzan soldata, baina bai, banatzen itun. Esaten zian juna alako lekura, eta nik eramaten nun soinekua, eta hori da irabazi nuen lehenengo dirua. Dan gorda iten genuen guk, gastatu ez, etzan gastatu behar.
Zazpi urtetarako bazenuten aurrezki kutxa.
Bai, dana gorde. Egin bertzen. Zer gerta ere, gorde bertzen olilua, gorde bertzen azukria, gorde bertzen gatza eta gorde bertzen dirua.
Bai. Noiz hasi zara gauza bekin barre egiten, Arantxa? Oso gozagarri egiten duzu barre gauza kontatzerakoan.
Ez dion nire buruari, galdera hori. Egin, irutzen zaitan hain bitxia gaurko nire bizitzatik ez. Nola pasaginan, eta batzutan aizpari, guen dela gutxe esan nion, nola de montregin dugu ies handikan. Zatik, klaro, asko guen diganan daude, gure adineko asko.
Eta nezko duratu zineten, planeta desberdinetakoak zinetela?
Ba, justu liburua bukatzen dan puntu horretan agilan.
Bai. Eskola utzitakoan?
Eskola utzitakoan, bai. Eta gerora ere, ni guatzen naiz ba, lagunak egin Donostian, eta ni guatzen naiz noiz sartu nitzan, lehenengo etxe modernoan, gelitu nitzan. Nik horrelakorik ez nuen ikusi, etxe progre batean gazte jendearena, nik enuen horrelakorik ikusi. Eta zan, ahi ba, eta gaina batean pianoa zaukaten, jolin, hor, koskortzeakoan.
Eta liburua zergatik bukatzen da? 15 urte, 14 hoietan? Eskola utzitakoan?
Ba, haurtzaroa hor bukatzen delako. Hortik aurrera, horrezi nintzen ofizio bat ikasten, eta horrezi nintzen kontzientzi pixkat izaten, eta ingurua aztertzen. Eta alako batien bukatu behar dira alako liburuak.
Baina handik aurrera ere asko zegoen kontatzeko.
Bai, ez dut uste kontatuko dudanik, hartik aurreako ez dakit, ez dut asmoa horrengoz.
Zure belaunaldikoak zer esan dizute?
Ba, esan didate, gauza batzuk gogoratzen lagundu diedala. Astuta zituzten gauza batzuk, baina bai, en fin, rekonozitzen dira. Rekonozitzen dira, ze... Klar, batzuk ez, baina etxean bertan, nik liburuaren aurkezpenean esan nuen. Liburu hau, anaiak kontatu izan balu, gozoagoa izango litzake. Eta aizpak kontatu izan balu, garratzagoa izango litzake. Neri hortan ere erdian tokatu zait. Adibidez, anaiak esaten du, berak beti zeukala peseta bat patrikan. Hori esan dit orain, zen hori entzuk izango zen duen peseta bat patrikan, klaro. No? Etxeko mutila sortatu zen.
Eta maian ere antzematen omen zen, ez da?
Hombre, danian antzematen zen.
Arkaukeratu egiten zuen.
Arkaukeratu egiten zuen, dana. Erregetan ere berak lehenengoa, anaia, zan, etxeko mutila. Eta aizpak berriz, dauka oroitzapen garratzagoa, bai elizarekiko, bai eskolarekiko, nik baino. Zake, bakuitzak nola bizi duen, ez da? Edo nola gogoratzen duen.
Zergatik hasi zara udenei dazten, arantza? Degarria da, aspaldi honetan, adinkideak ez da gitu, baina belaunaldi beretsuko zenbat emakume ari den bere bizitza... publikatzen.
Bai,
ez da zure kasua, hasieratik aipatu dugu bai. Bezala, ez da zure bizitzaz liburua, baizik eta zure bizitza egokitu zaizun giro bateko argazkiak.
Gure ama hiltzanean, haren hiltzan aurreko liburua idazten, Irumariak idazten. Eta berehala sentitu nuen, amari buruz gauza batzuk kontatzeko gogoa. Eta hartu nun kuaderno bat, eta jarri nun, amari buruz kontatu nahi dudana. Orduan ere argi neukan gauza batzuk ez nitula kontatu nahi. Eta ohar batzuk hartu nitun, eta nere burua behartu nuen, esan nuen, utzi hori alde batera, eta zoaz Irumariak bukatzera. Eta hori bukatu zanean, pentsatu nun interesantea zala kontatzea, belaun, Republika Graian gazteak zirenak, nola bizi izan zuten hor arnaz, bi oiru urtetako arnazaldi bat, eta nola gora itzali izan kolpez gero. Eta orduan fikzioa izan ziteken. Baina elkartu zitzaizkidan gauza asko, adibidez, frankismoari buruz topiko bikoitz bat dago. Gezurra, gainera, bi aldetan. Eta bat da, guztiok ginala antifrankistak, eta hori ez da egia. Eta bi, antifrankistak ginenon artean dana zala anaitasuna eta elkar arteko maitasuna. Eta hori ere, esan nahi nuen etzale egia. Nik bigarrena, maitasunaren atori gero, deskubritu nuen ez aurtzaroan, ze liskarrak zeuden antifrankisten artean, euskaltzalen artean, ze gerrak izan genitun urte luzetan. Baina orduan gauza hori guztiak, hasi nintzen fikzioa eta papatean esan nuen. Bernardo Atxagak eskatu zian kontakizun autobiografiko bat erlearako. Ta, hor ikusi nun eroso sentitzen itzala oroitzapenak sukaldatu gabe gordinean kontatzen. Eta esan nun, eta hau, kontatu nahi dezu nahu. Zuzenean kontatzen badezu, fikzio hori gabe. Ez dakit. Ez daukat hortikan jarraitzeko asmoa. Eta gero, frankismo gaira jaietako historia Euskal Herrian da kontatzeakoan izen handiak azaltzen dira beti. Eta ez dira azaltzen gu bezalako pertsona xumeak. Baina...
Ez Palmira, ez Izeba Pakita.
Ez Palmira, ez Izeba Pakita, ez ama, ez gu. Eta horiek ere kontatu nahi nitun. Eta pentsatu nun, benga, baloa. Gero, abkizu zegertatzen da nik uste dute. Gure literaturan ateratzen dira hiru liburu tankerantzekoak eta horrek korronte oso bat osatzen du, zetik, klaro, korronte oso bat osatzeko inglesez berdituzu 3000 liburu eta gazteleraz agian 300, baina guretzat irukin nahiko da. Baina ez nuen kontutan izan. Ez, gogoak eman zidan. Eta, jolin, nun bait egin behar daba gogoat ematen dizuna. Eta literatura zerba baldin bada, askatasunaren esparrua da. Hor nahizun egiten duzu, hor ez duzu jeferikan. Eta ez bada ondo ateratzen, ba, zure kontu korronteak gutxinez ez du kalterik izango. Zure autoestimuak bai, baina kontu korronteak ez. Aldiz lanean ezin dituzu lujo jekartu.
Ja, baina erantza jaz gaude ja adin batean, ja, gogoak emandako egiteko moduak lantzeko
ba,
nik, aukera.
Ez da nian ordia, aldan guztian, bai, baina literaturan behintzat, bai. Literatura ez baldin bada askatasunaren esparrua zer da ba. Niretzat, askatasuna da.
Izan da dila ba, urte askoan. Eskerrik asko, Arantxa Urreta Bizkaia.
Eskerrik asko zuei.